Heute kann ich es offen aussprechen. Am 2. Oktober morgen...
To byl ten zlej z Německa. Všech zabíjel lidi a tak.
Wären wir hier einmarschiert, so oder so.
Das unter der Führung Adolf Hitler...
Říká ti něco jméno Reinhard Heydrich?
Ne, tak ne.
Fakt ne?
Ne. Jo, ten má něco společného s těma parašutistma, to byl nějaký Němec.
Kráčíte Reslovou ulicí, zrovna tady nad námi je cedule. Víte, co se tady v tom kostele naproti událo za druhé světové války?
Tady se schovávali parašutisté, kteří spáchali atentát na
Heydricha. Des nationalsozialistischen Gemeinschafts.
Oni udělali atentát a onem to nějak nevyšlo.
A tady v tom kostele?
Oni se tam pak zabednili a oni chtěli vytopit a oni místo, aby je vytopili, tak oni
se zastřelili.
A snědli pášek, ne?
Oni se zastřelili.
No něco takového, zabili se.
A odkud to víte?
My jsme byli tam v tom kostele, jsme byli na takovém jakoby filmu o to.
A taky z knih.
Pánové, prosím, posaďte se. Vyzval plukovník Moravec oba mladé muže. Neunikla mu rychlost a pružnost, s jakou se pohnuli, ani nadšené očekávání v jejich tvářích. V Praze jsou dvě hlavní osoby zodpovědné za všechno to zabíjení, řekl. Karl Hermann Frank, státní tajemník, a Reichsprotektor Heydrich, který se právě ujal úřadu. Náš názor, stejně jako názor našeho vedení, je, že alespoň jeden z nich musí za své činy zaplatit.
Posloucháte dokumentární pořad Operace Schulz, inspirovaný historickým románem Jiřího Schulze Dva proti říši. Román o atentátu na Reinharda Heydricha zvítězil ve 12. ročníku literární soutěže knižního klubu. Citujeme z recenzí a čtenářských internetových diskuzí.
Trochu nečekané je udělení literární ceny knižního klubu Schulzově knize. Má to být historický román. Prvé splňuje jistě navítečnou, k románu a umělecké literatuře má ale daleko.
Samozřejmě, že Dva proti říši nejsou nejlepším českým románem všech dob, ale literární cenu knižního klubu dostal právem. Jiří Schulz vytvořil strhující thriller.
Opravdu to stojí za to, pokud vám ovšem nevadí, že se nevyspíte. I když jsou mnohá fakta z knížky poměrně známá, tak se čte opravdu jedním dechem.
Kniha pana Schulze je jednou z mála, která mě dokázala rozplakat, a to přesto, že jsem samozřejmě od začátku věděla, jak dopadne.
Jiřího Schulze znal před několika roky málo kdo. Dnes patří jeho knihy mezi české bestsellery. Nejen román Dva proti říši, ale také příběh akce britských parašutistů ve Francii Operace Bruneval naleznete v nejedné domácnosti. Jiří Schulz dovede mistrně pracovat s detaily a ve svých tématech se pohybuje s přehledem. V médiích se jeho jméno objevuje zpravidla jen se strohými údaji.
Ještě méně se mluví o tom, jak se vlastně z bezpečnostního úředníka stane spisovatel.
A jak se mu povede, že jeho knihy vzbudí takový ohlas?
S Jiřím Schulzem rozmlouvají Tomáš Černý a Martin Groman.
Byl jste na vojně?
Nebyl. Jsem hrdým držitelem modré knížky, takže veškeré příběhy, které popisuji, tak jsou výrazem zájmu, nikoli osobních zkušeností. Zájem o vojenské události přišel samozřejmě obecně dřív, někdy v pubertě. Zhruba v té době začal zájem i o antropoid, protože já jsem chodil do Reslovky na dnešní obchodní akademii. Takže jsem kolem toho kostela v Reslově ulici chodil velmi často. Ty události na mě zapůsobily už tehdy. Takže od té doby trvá nějaký můj, řekněme, obecný zájem o tu událost, o aktivity antropoidů v Čechách. Pravda je, že první kniha, kterou jsem napsal, byla Operace Brunewald. Knihu Dva proti říši jsem napsal až pak o několik let později, kdy už jsem se cítil trošku jistější, protože jsem to vnímal tak, že ten příběh antropoidu je mnohem závažnější téma a potřebuje mnohem víc přípravy a času. Ale jinak musím říct, obecně ten zájem trvá někdy od puberty.
A existuje nějaký zlom, kdy od toho zájmu přeskočila jiskra k pocitu, že teď už to musíte napsat?
Existuje. Byl to jeden moment, kdy jsme se ženou jeli z Prahy na výlet do jižních Čech a slyšeli jsme v rádiu Vyčítalovu písničku Battle Dress, která vlastně taky popisuje tenhle ten příběh. Já jsem tu písničku měl rád už léta, žena ji ku podivu neznala, takže jsme si ji poslechli a pak jsme se o tom začali bavit a já jsem jí v podstatě jako naznačil, že mě to téma zajímá a že jednou, pravděpodobně v mnohem pozdějším věku, bych to rád napsal. No a strávili jsme pak dlouhý večer rozhovorem na toto téma a já jsem si uvědomil někdy ten večer, že možná nemusím čekat ještě mnoho let, protože přece jenom v té době jsem byl o něco málo starší než Gabčík s Kubišem, téměř tak starý jako Heidrich v tu dobu, takže jsem si říkal, že možná tenhle ten sice mladický pohled, ale specifický úhel pohledu do toho možná budu schopný dát. Řekl jsem si, že nic neskazím tím, když se to pokusím napsat a pak jsem zjistil, že to skutečně jde.
Připravil jste si v první chvíli, když jste psal první řádky a slova, trochu troufali? Vzhledem k tomu, že nejste spisovatel?
Určitě. Nejenom když jsem psal první řádky a slova, připadal jsem si tak po celou dobu psaní a připadám si tak pořád. To jsou věci, které člověka pravděpodobně neopustí, nebo doufám, že mě neopustí tahle ta vlastnost. Zejména u toho Heidricha, ten pocit zodpovědnosti byl skutečně silný, protože jsem vnímal, že to je příběh, který v Čechách lidi velmi oslovuje a zvažoval jsem skutečně každé slovo, každou větu tak, abych do toho dostal skutečně svůj úhel pohledu, to za prvé, ale současně tak, abych zachoval jakousi proporci, abych do toho nenacpal víc Šulce než antropoidu, než Gabčíka s Kubišem. Bylo náročné najít tam nějakou cestičku mezi těmihle dvěma póly, protože názor na atentát v Čechách je různorodý a já jsem odjakživa byl přesvědčen, že ta operace měla význam, že měla velký význam a chtěl jsem to do té knihy dostat.
Heidrich je úplně jiný než jeho předchůdce, konstatoval plukovník Moravec. Víme, že je brutální, bezskrupulózní, odhodlaný, loajální Führerovi a bezohledně efektivní. Skutečný nacista. Bohužel ještě nevíme, jaké jsou jeho přesné plány. I když se teď stal hlavní figurou v Praze, zjevně si ponechal i svou pozici šéfa RSHA v Berlíně. Prezident Beneš tázavě vzhlédl. RSHA? Opakoval. Reichssicherheitshauptamt, vysvětloval Moravec. Střechová organizace všech říšských bezpečnostních sil, jako policie, gestapo, SD, Sicherheitsdienst, zpravodajská služba SS a další. Heidrich je nemilosrdný. Bez pochyby bude chtít vymazat veškerý odboj a kohokoliv, kdo by si troufnul spolupracovat s námi tady v Londýně. Jako právě premiér Eliáš. Pokud je někdo schopen dát popravit legálně jmenovaného předsedu vlády, je to Heidrich.
Říkal jste, že jste musel zvažovat, aby tam nebylo víc Šulce než antropoidů. V čem jsou ti koně, které jste v sobě musel krotit, aby tam nebylo víc Šulce?
Já jsem stál před problémem, jakým způsobem popsat události, jejichž detailní průběh se dnes už nedá zrekonstruovat. Já jsem se snažil být maximálně historicky věrný, ale pochopitelně obsah dialogů, kterých v té knize je spousta, ten se nedá říct, že proběhl přesně tak, jak je v té knize. Jestliže tam popisuji, já nevím, hádku mezi Gabčíkem a Kubišem na jedné straně a Opálkou a představiteli odboje na straně druhé, tak samozřejmě vycházím ze závěrů, zejména českých historiků, o tom, že docházelo ke sporům mezi těmihle dvěma skupinami, ale jestli se pohádali skutečně v konspiračním bytě u Moravců, jestli se pohádali v tom složení, které bylo, a samozřejmě tatáž slova, která jsem použil, nepochybně nepoužili, tam byl trošku problém napsat to tak, abych zůstal historicky věrný, aspoň doufám, že se mi povedlo zůstat historicky věrný. Musel jsem vycházet z toho, jaké záznamy existovaly o jednotlivých lidech. Ví se, že například Kubiš byl uvážlivější, Gabčík byl spontánnější, Opálka byl mimořádně rozumný člověk, takže snažil jsem se tam ty jejich vlastnosti dostat do těch dialogů. Tam někde bych řekl, že byla ta největší strast toho psaní, kdy prostě já bych ten dialog napsal třeba rychleji a trošku jinak, ale snažil jsem se respektovat to, jací ty lidé byli, nebo jací předpokládám, že byli.
Díky, že jste přišli. Uvítal Gabčíka s Kubišem Opálka. Už jste sehnali nějaký ten kabel? Korl, jeden z našich prvních ubytovatelů, ho shání, řekl Gabčík. V továrně, kde pracuje, je toho prý dost. Dobrá zpráva, to jsem rád. Opálka popošel ke dveřím a zavřel je, aby nikdo nemohl zaslechnout obsah hovoru. Když se obrátil, tvářil se vážněji. Podívejte, já se neptám, k čemu to je. Vy se zjevně o něco snažíte a já vám do toho nehodlám nijak zasahovat. Tváře Gabčíka s Kubišem stvrdly. Ani jednomu se ten tón nelíbil. Nicméně vám musím oznámit, že jsem byl jmenován velitelem všech parašutistů, kteří se dostali do Prahy, pokračoval Opálka. Kromě nás, upřesnil Gabčík rychle. Všech parašutistů v Praze, opakoval Opálka trpělivě. Naši představení poslali zprávu s výslovnými instrukcemi, abyste se vy dva zapojili do plnění nového úkolu. Cože? Děláte si legraci? Kubiš s Gabčíkem si vyměnili zuřivé pohledy. Obávám se, že nemá smysl o tom diskutovat, řekl Opálka. Je to rozkaz. Rozkaz? Vybuchl Gabčík. Co pak se zbláznili? Rotmistře, pronesl Opálka tichým, ale autoritativním tónem. Ne, pane, zavrtěl Gabčík rozhořčeně hlavou. Omlouvám se, ale tohle je šílené. Nemůžeme se zapojit do téhle nové věci. Ať už je to cokoliv, omezuje to naše šance. Musíte všichni pochopit, že naši velitelé v Londýně mají své důvody, prohlásil Opálka. Vydali rozkaz a my ho splníme. To je nesmysl, zvolal Gabčík. Pitomý nesmysl. Zakázali nám se s kýmkoliv spojit a teď najednou chtějí, ať se sebereme a zapojíme se do masového odbojového hnutí? Ještě tu nemáme dost vycvičených lidí, nevšímal si Opálka Gabčíkova výbuchu. Objevilo se něco mimořádně důležitého a Londýn chce, aby se to udělalo precizně. Musíme využít každého zkušeného člověka, jakého máme. Gabčík se ještě stále chvěl vzteky. Pane, jsme vojáci, procedil Kubiš pomalu přes sevřené rty. A chápeme, že rozkaz se musí poslechnout. Zhluboka se nadechl. Říkalo se mu to těžko. Takže uděláme všechno, co udělat musíme. Jo? Vážně? Ujišťoval se Gabčík sarkasticky. Nemáme na výběr, pokrčil Kubiš rameny. Ale jak vidíte, pane nadporučíku, nemáme z toho ani trochu radost. Ano, to jsem si všiml. Takže je asi zbytečné cokoliv dodávat.
Opálka přikývl.
Když píšu knížku, u které každý ví, jak dopadne, tak tam asi musím někde něco jiného přidat, aby se to vůbec dostalo čtenáři pod kůži.
To máte pravdu, to byl skutečně takový základní problém, který jsem řešil, než jsem se definitivně rozhodl, že to skutečně smysl mít bude. Já jsem se rozhodl, že tímhletím prvkem bude činnost té druhé strany, té protistrany, tedy těch německých bezpečnostních složek, protože to je do značné míry nepopsaný list, mnoho lidí tenhle ten aspekt nezná, zejména protože tyhle ty aspekty začaly být popisovány až v posledních letech. A já jsem si uvědomil jednak, že to se může stát takovým tím novým prvkem, který spoustu lidí může oslovit, a jednak jsem si uvědomil, že to je ideální prostor pro rozvinutí toho příběhu tak, aby byl napínavější. Skutečně je to běžná forma těchto akčnějších příběhů, takové to rychlé střídání různých prostředí. A já jsem tady nevymyslel nic nového, jenom jsem tam dosadil skutečně ty dvě strany, klasické dobro a zlo. A s tímhletím si myslím, že se povedlo ten příběh napsat tak, že měl spát a docházelo tam k interakci, která ten děj posouvala dopředu. Já když jsem začínal, nebo když jsem se rozhodl napsat tu knihu, tak jsem si říkal, v podstatě ten příběh znám. Každý je přesvědčen, že ho v podstatě zná. Pro mě bylo obrovské překvapení zjistit, že toho vím strašně málo. Jednak jsem si nikdy neuvědomil, kolika lidských osudů se ta operace dotkla, kolik míst fungovalo jako konspirační byty, kolik odbojářů skutečně těm klukům muselo pomáhat, jakým způsobem fungovala ta mašinérie, která pracovala na německé straně. Těch věcí bylo neskutečně moc a ve chvíli, kdy jsem začal, tak musím přiznat, se mi zježily vlasy hrůzou. To jsem si říkal, seš trouba, pustil ses do něčeho, na co nestačíš. Nakonec jsem si teda přesvědčil, že to alespoň zkusím. Pro mě osobně třeba bylo velice zajímavé zjistit, že není pravda, že Gabčík vběhl před ten Heidrichův Mercedes v té zatáčce, protože byť je to údaj, který se objevuje v každém filmu, který na to téma byl udělán, ve většině literatury. Evidentně je to údaj, který vyplývá z prvního hlášení gestapa, potažmo teda německých bezpečnostních složek, kdy se na těch vyhláškách objevilo, že do cesty protektorů Mercedesu vběhl muž se samopalem a vyhlašujeme po něm pátrání. Gabčík byl poměrně drobné postavy, ten Mercedes bylo jedno z největších aut v té době, takže Gabčík by měl docela problém vůbec přes tu karoserii vidět na Heidricha. Stál by nějaké 2-3 metry před ním, pakliže by stál těsně před tím autem. Podle všeho i podle hlášení potom Heinze Panvice, který vedl ten vyšetřovací tým, jsem se dozvěděl, že Gabčík skutečně nebyl blázen, aby se podstavil před rozjetý 3-litrový Mercedes, ale stál na obrubníku, takže stál o 20 cm výš, no a ten brzdící Mercedes k němu v podstatě dojel a on stál vedle Heidricha, takže velmi teoreticky on ho mohl umlátit tou pažbou, protože stál na dosah. Takže takovýchhle detailů, které člověk netušil, nebo aspoň já jsem netušil, bylo spousta a bylo to velmi zajímavé se celou tou literaturou probrat a objevovat i tyhle ty nuance.
Bylo jasné květnové ráno. Auto spěchalo po dlažebních kostkách k ostré zatáčce na konci svažité ulice. Odraz slunečního paprsku se zhoupl po plotu a zastavil se na Gabčíkově paži. Na velmi krátký okamžik Gabčík stuhl. Je tady. Jendo, řekl. Neohlížel se za Kubišem, oči už nespouštěl ze silnice. Z nekonečných nácviků věděl, že vůz bude v zatáčce za méně než 30 vteřin. Těžce polkl. Slyšel, jak klapl u závěr Kubišovy aktovky. Sáhl pod plášť a natáhl sten. 15 vteřin. Někde za ním zazvonila tramvaj. Chladná vlna mu přejela po zádech. Dva vozy plné Čechů se blížily do zatáčky, kde se měli dostat každou chvíli do dráhy palby. Na čele mu vyrazil studený pot. Druhou šanci nedostanou. Byla to smůla, že se tramvaj i cestující objevili ve špatnou chvíli na špatném místě. Ale musí to udělat. Sklonil pravé rameno a balonový plášť bezhlučně sklouzl na chodník. Hlučný Mercedes se rychle blížil. Už rozeznával dvě postavy uvnitř. Klein za volantem, Heidrich vedle něj. Bude blízko u Gabčíka, velmi blízko. Zhluboka si nadechl. Pak odhodlaně vykročil k obrubníku. Auto už začínalo před zatáčkou zpomalovat. Klein sešlápl pedál brzdy a začal otáčet volantem. Josef Gabčík zdvihl zbraň. Auto už brzdilo před ostrou zatáčkou, když se na chodníku objevil muž. Rychle kráčel napříč chodníkem a zjevně mířil k obrubníku. Heidrich na něj bez zájmu pohledl. Zdálo se, že se pokusí přejít ulici těsně před vozem. Klein zpomalil. Heidrich si všiml, že muž si správně rozmyslel vběhnout před vůz říšského protektora a zůstal stát na obrubníku. Klein otočil volantem doprava. Vůz stále zpomaloval. Teď už dosahoval vrcholu zatáčky, na kterém stál osamělý chodec. Muž náhle zdvihl pravou paži. V ruce něco držel, něco, co v zápětí uchopil i levou rukou. Obrátil hlavu k přijíždějícímu vozu a namířil tu věc na Heidrichovu hlavu. Samopal. Heidrich fascinovaně na zbraň hleděl. Vůz byl stále v pohybu a nezadržitelně se stále víc a víc blížil k nebezpečí pár metrů před ním. Necítil strach. Jediné, co dokázal cítit, bylo naprosté překvapení. Atentát? Útok na něj? Na zastupujícího říšského protektora? Absurdní.
Co podle vás dneska znamená ta akce pro českou společnost? Jak ji vnímá? Jsme pořád ještě rozkročeni v takovém tom, že to eskalovalo teror, anebo že to bylo nezbytné kvůli uznání zahraničního odboje? A nebo už jsme v tom vnímání někde jinde? Co pro nás jsou Kubiš a Gabčík dneska?
Výjdu hodně z reakcí na knihu Dva proti říši. Já mám pocit, že ta rozpolcenost tam pořád ještě je. Měl jsem pocit, že většinový názor je negativní. Jak si ano, ti dva byli stateční, ale ta operace sama o sobě neměla význam. Mě velice potěšilo, když hodně těch reakcí čtenářů vyjádřilo opačný názor, který vnímal ten význam nejenom z českého hlediska, ale zejména z toho mezinárodního. Protože z českého hlediska odstranění Heidricha možná skutečně nebyl takový zásadní čin. Jakési násilí to eskalovalo, ale zase na stranu druhou je třeba vnímat, že první, co Heidrich udělal, když přišel na Pražský hrad, tak byla vlna poprav. Tohle to bylo druhé stané právo a druhá vlna poprav. Němci měli v plánu český odboj vyhladit a český národ prostě v druhé vlně. Takže argumentovat tím, že to přineslo vlnu teroru, je zavádějící, protože ta by přišla stejně. To, co z mého pohledu není akcentováno, je ten mezinárodní význam, protože Heidrich byl výjimečná osobnost. Přes veškeré ambivalentní úhly pohledu, které se k němu mohou vázat, tak prostě schopnosti mu nikdo nemůže ubrat. Heidrich byl i v rámci nacistických struktur výjimečná postava, neobyčejně schopná, která se vypracovala svými schopnostmi. Je třeba vidět to, že tohle to byl člověk, který Německu chyběl. Ve chvíli, kdy Heidrich zemřel, Němci nedokázali najít náhradu. Nikdy nenašli do konce války někoho tak schopného. Pro příklad Himmler hledal nástupce Heydricha 3/4 roku. Tuším, to byl Kaltenbrunner, který byl jmenován někdy v lednu nebo v únoru 43. Takže i z toho se dá poznat, že takové ty české argumenty prostě zabili Heydricha, přišel jiný panák, jsou trošku nefér, protože jako Heydrich nebyl panák. Jo, ano, postava protektora v Praze možná byla formální, ale z mezinárodního hlediska prostě byl odstraněn člověk, který byl strůjcem konečného řešení. Holokaust, který je donekonečna probírán a je to dobře, to bylo jeho dítě, když použiju tenhle ten špatný možná příměr. Není s ním úplně přímo spojován, ale je třeba skutečně jaksi vnímat ten mezinárodní rozměr. Odstranění Heydricha nebyla prostě záležitost Prahy nebo Čech nebo protektorátu. Tam šlo o to, že to byla akce spojenecká, kde prostě Britové poskytli prostředky české exilové vládě a česká armáda provedla tuhletu akci. Proti Německu. Nešlo o to, že odstranili panáka z Pražského hradu. Šlo o to, že velice tvrdě zasáhli německou hierarchii a dokázali do značné míry paralyzovat výkonnost nacistických struktur. A to je ten aspekt, který se musí vnímat. Nelze tu věc chápat pouze v národním hledisku.
Dva zaměstnanci kanceláře prezidenta přistoupili, vyňali ze skřínky 3 pouzdra s korunovačními klenoty a opatrně je položili na stůl. Poté rozprostřeli na stole kus červeného sametu, navlékli si bílé rukavice, otevřeli pouzdra a s navyklou opatrností vyňali korunovační korunu, žezlo a jablko. Jaká jsou pravidla jejich používání? Zeptal se prezidenta. Používání? Nechápal Hácha. Co máte na mysli? Jsou to korunovační klenoty českých králů. Nemohou být použity při jiné příležitosti než korunovací. Dostal nápad. Chcete je dát vystavit? Zeptal se tiše. Za určitých okolností je totiž možné zvysoka kašlu na vaše okolnosti. Obořil se na něj Heydrich. Ne, neměl jsem na mysli výstavu. Chci vědět, jakou mají cenu. Tolik zlata a diamantů. Prezident v šoku o krok ustoupil. Pane protektore, zakoktal, jsou to korunovační klenoty českých králů. Nedají se ohodnotit. Jejich cena je nevyčíslitelná. Jsou symbolem tohoto národa. Váš národ je už zase součástí říše, připomněl mu Heydrich chladně. Na to nezapomínejte. Obrátil se k 2 Čechům, kteří stáli u stolu. Všiml jsem si, že máte bílé rukavice, když je berete do ruky. Proč? Jsou ošetřené nějakým roztokem, nebo tak?
Ne, pane protektore, jen se snažíme se jich nedotýkat, vysvětlil starší z mužů německy. Abychom je nepoškodili. Tak vzácné kovy a klenoty by neměly přijít do kontaktu s čímkoliv, co by je mohlo poškodit.
Jako třeba?
Pot, prach, muž pokrčil rameny, takové věci.
Ach tak. A jste si jistí, že jejich ochrana je jediný důvod, proč máte rukavice?
Prosím?
Slyšel jsem nějaké povídačky o kletbě. Něco jako, že přivodí smrt každému, kdo se jich dotkne, aniž by byl král. Heydrich se krátce zasmál svým skřehotavým smíchem. Znáte ten příběh?
Oba Češi na sebe nejistě pohlédli.
No, víte, pane protektore, odkašlal si starší z mužů, existuje taková legenda. Skutečně? Jaká?
Říká se, že když je korunována neoprávněná osoba, tedy když je koruna položena na hlavu takové osoby, zaváhal. Tak pokračujte! Že taková osoba do roka zemře. Heidrich na něj dlouho upřeně hleděl, pak se jeho pohled svezl na korunu. Muž mu podával pár rukavic, ale Heidrich je ignoroval. Znovu si pečlivě muže s rukavicemi změřil. Viděl na něm strach, ale také stopy vzdoru. Češi byli zjevně hrdí na své středověké korunovační klenoty. Byl to významný symbol z dob, kdy Česká říše byla středem Evropy. Mohl si ten muž celou pověst vymyslet jen proto, aby ho znervóznil a zabránil mu tak se klenotů dotknout? Pravděpodobně ne. Ostražitě se rozhlédl. Všechny pohledy spočívaly na něm. Jak Češi, tak SS-man očekávali, jak se zachová. Teď už nemohl couvnout. Kdyby to udělal, vypadal by zbaběle, vyděšený nějakou hloupou pověrou. To bylo nemyslitelné a v přítomnosti Čechů nemožné. Přistoupil ke stolu, oči upřené na korunu. Sňal svou důstojnickou čapku a podal ji SS-manovi. Pak se zarazil a znovu se rozhlédl po přítomných. Všichni Češi byli viditelně bledí a vyděšení. Zjevně nemohli uvěřit, že by se opovážil takové svatokrádeže. Teď už nemohl dělat nic jiného. Znovu se obrátil ke koruně, pomalu natáhl ruce, korunu uchopil a zdvihl ji ze sametu. Byla překvapivě těžká. Zdvihl ji nad hlavu a na okamžik zaváhal. Ve tvářích Čechů se zračila směsice šoku, nenávisti a zoufalství. Pomalu si položil korunu na hlavu.
Jaký pocit ve vás převládá, když položíte prsty na klávesnici? Co rozhýbe ty prsty?
Tak v první řadě nejsem schopen psát na klávesnici. Zjistil jsem, že musím psát perem a pak si to přepisuju. Nějak, když si sednu ke klávesnici, tak jsem schopen napsat úřední dopis, ale nikoli mít nápady. Ale tím hybatelem je potřeba podělit se o své pocity. Myslím si, že ten román je způsob, jak spousta lidí by se mohlo dozvědět o věcech, o operacích, o kterých by si nepřečetli. Možná, že si teďka pár lidí, kteří si přečetli Dva proti říši, přečtou i Ivanovovu knihu nebo Čvančarovy knihy. Takže kdybych mohl sehrát tuhletu drobnou roli, tak si myslím, že možná to, takhle definováno, to možná zní trošku vznešeně, já nikdy jsem si to takhle nedefinoval, nikdy o tom takhle nepřemýšlel, ale myslím si, že tohle to je pravděpodobně ten důvod, proč se snažím pořád psát.
To možná nějaký kantor ve vás, ne? Nemáte to po tatínkovi nebo po někom z dřívějška?
Po mamince. Maminka je dlouholetá učitelka, teď už tedy v důchodu. Je to možné, nějaké genetické vybavení tam zřejmě bude.
A jaké je tedy vaše řemeslo? Rozumíte, ptám se po řemesle, neptám se po zaměstnání, neptám se po tom, na čí výplatní pásce jste, jak se říkává ve filmech. Ptám se po řemesle.
No, řemeslo, to je takové specifické, protože já jsem, musím říct, že jsem úředník. Já samozřejmě mám nějaké profesní zázemí v té bezpečnostní oblasti. Dlouhá léta jsem pracoval v Bezpečnostní informační službě. Teď v Evropské komisi pracuji zase v bezpečnostní oblasti. Tam už nejsem důstojník, takže řekněme bezpečnostní úředník. Samozřejmě já jsem a vždycky budu limitován zákonem o utajovaných skutečnostech, takže samozřejmě nemohu do svých knih dostat tolik detailů, tolik podrobností o tom řemesle, kolik bych možná třeba i rád. Ale pravda je, že nějaké zkušenosti jsem za ta léta v kontrarozvědce snad načerpal a snažil jsem se tam dát do určité míry možná zgeneralizované, ale přece jenom nějaké prožité, zažité zkušenosti a věmy, které nerozkryjí to řemeslo, ale do určité míry snad dokáží přiblížit ty lidi, kteří to řemeslo dělají. A o to jsem se aspoň snažil.
Jak si máme představit pracovní den člověka, který tak říkajíc pracuje v Bruselu?
Nechci říct, že dělám stejnou práci, ale dělám podobnou práci, pořád pracuji v bezpečnostní oblasti, takže mnoho o tom říkat nemůžu.
Ráno vstáváte, pak je to tajné a pak jdete domů.
Ještě cestou jedu tramvají tam a zpátky, ale přece jenom v té Evropské komisi je ta práce trošku jiná. Já tam nepracuju v tajné službě, Evropská komise nemá svoji tajnou službu. Já pracuji v úseku, který se zabývá ochranou personálu, ochranou budov, ať už před teroristickými útoky nebo zpravodajskými pokusy o průnik. Takže ten záběr je širší, ale pravomoci jsou mnohem užší.
My většinou máme povědomí o tom, jaké vztahy mají mezi sebou vrcholní politici. Francie nevraží na Českou republiku při našem nástupu a tak podobně. Jakou pověst mají čeští úředníci v Bruselu mezi kolegy?
Já sám nemám pocit, že by jaksi se tou komisí nebo tedy těmi institucemi nesl nějaký negativní signál nebo naopak nějaký zásadně pozitivní signál. Tam je třeba si tyhle ty instituce demitizovat. To je skutečně obrovský úřad, kde lidé fungují jako kolegové. Já když jsem tam přicházel, tak jsem měl představy o tom, že samozřejmě to byrokratické až předbyrokratizované prostředí, tím, že tam je vlastně 25 tehdy, teď už 27 národností, že vlastně tam bude spousta potíží založených na odlišném kulturním pozadí a na společenských zvyklostech a tak. Ale samotného mě strašně moc překvapilo, jak ten organismus funguje. Já jsem měl představu, že všechny tyhle ty jevy budou spíš na překážku, a tam jsem s překvapením zjistil, že spíš ta různorodost pomáhá, že naopak to odkrývá spoustu možných náhledů na různé věci, že třeba Němec, Čech, nebo naopak Ital a Švéd, nebo Fin se podívá na problém trošku jinýma očima, ale tím, že prostě na tom, v té skupině, v tom týmu nebo na tom oddělení prostě takhle sedí 3-4 národnosti, tak naopak těch cest, těch návrhů na řešení toho nebo onoho se najednou objevuje mnohem víc a víc. Ten pohled je plastičtější, pestřejší a ten organismus je schopen fungovat velice dobře.
Skoro mám pocit, že musí být okamžiky, kdy se vám chce zběhnout k češtině. Třeba sednout si a psát.
Je to tak, nejsou to okamžiky, je to téměř pořád. Už právě proto, že je to hodně úředničina, která, nechci říct, že by mě nebavila, není to úplně nezajímavá práce, jinak bych tam asi nebyl. Ta angličtina není zase až takový problém, to je věc zvyku, ale samozřejmě je tam ten problém, že napsaní to příliš inspirující není. Já jsem paradoxně ty dvě knihy, co jsem napsal, jsem je napsal původně anglicky a psal jsem je v Čechách. Teď, když 9-10 hodin denně pracuji v té angličtině, tak jsem se zase vrátil ke psaní v českém jazyce. Takže buď to k tomu můžu přistupovat jako k určité terapii, že se ještě teda si snažím udržet a daří se mi udržet se u rodného jazyka tak, abych ho nezapomněl a abych ho nezačal prznit. Tak samozřejmě je to ventil i do značné míry osobní. Jakmile je volná chvíle, ať už to je o víkendech nebo po večerech, tak se snažím psát a doufám, že teda ještě ze mě něco kloudného vypadne.
Vy byste v podstatě chtěl být hrdinou nebo některým z hrdinů svých knížek?
Nevím, jestli bych byl tak schopný. Já samozřejmě ty jejich osudy se snažím prožívat, snažím se vždycky pochopit, co to bylo za lidi. Naplňuje mě skutečně úctou to, co se u těch lidech dozvídám, ať už to byl Gabčík s Kubišem, Opálka a další lidé kolem antropoidu, nebo major Frost, který velel operaci v Brunevalu a jeho muži. Mě to vždycky dovede k takovému stavu, kdy sedím ať už nad tou literaturou nebo nad tím, co jsem zrovna napsal, a přemýšlím, jestli bych něco takového dokázal. Byl bych neobyčejně rád, kdybych byl tak schopný, tak odvážný, tak statečný. Jestli to je v mých silách, doufám, nebudu muset nikdy zjišťovat.
Skřípavý zvuk prořízl ticho a do jejich temnoty se zakousl nový paprsek matného světla. Poklop zakrývající jediný úzký vstup do krypty se pomalu otvíral. Němci o nich věděli. Byli ztraceni. Čtyři muži se nehlučně stáhli ze světla. Stáli podél zdí s výklenky a vyčkávali. Slyšeli vzrušený šepot několika mužů poblíž otvoru a pak dva osamocené kroky. Někdo si odkašlal. Kluci! Zavolal polohlasně český hlas. Musíte se vzdát. Prosím, vzdejte se. Je to zbytečné. Zírali na sebe a odmítali si připustit prostý fakt, že ten hlas znají. Nic se vám nestane, pokračoval hlas. Jako mě? No tak, kluci! Teď už nebylo pochyb. Karel, zašeptal skoprnělý Valčík. Gabčík nechápavě zavrtil hlavou. Ta mizerná svině, zařval. Dřív, než ho mohl kdokoliv zastavit, skočil do pruhu světla a zvedl svůj stengan. Ty zrádče, vykřikl a stiskl spoušť. Valčík se přidal. Zahledli, jak sebou Čurda švihl na zem a tak jim zmizel z dohledu. Grosi vystřelil dolů jejich směrem a tak se opět stáhli do tmy. Spapělec, syčel Gabčík plný nenávisti. Hleděli jeden na druhého a po tvářích jim tančily stíny z rozkomíhaných plamínků svíček. No a co teď? Poznamenal Švarc. Je řada na nich, řekl Valčík a zakašlal. Jestli nás chtějí, budou si pro nás muset dojít.
Netušíte náhodou, kdo tam dává pořád a pořád ty květiny?
Ne,
to se neví. Neví se o někom, že tady třeba bydlí sousedství?
Ne.
To tam prostě je pořád.
To se tam prostě takhle funguje.
A je velký zájem o tu navštěvu krypty?
Jak tak, no, teďka, jak je mimo sezónu, tak jako nic moc. No.
Přímo muzeum.
Doslova.
Já jsem teda skoro ani nečekal. Dnes se sem vchází prosklenými kovanými dveřmi. Vejde se přímo s výhledem na původní schodiště, kudy se vstupovalo do krypty z chrámu. Ale místo, kudy sem vstupovali parašutisté, jinde. To je hned vedle vchodu. Vlastně nad ním. 2 metry nad námi ve stropě.
A tímto otvorem se házely granáty při tom útoku a tímto otvorem vyzýval Karel Čurda své kamarády, aby se vzdali.
Cedulka na stěně informuje o tom, že tato historická expozice byla obnovena 28. září jako 1995. Jsou tady prosklené vitriny s fotografiemi jednotlivých parašutistů, dokonce i stengan je tu vystaven, revolver, roční granát. Přicházejí sem dost často zahraniční turisté.
Co vás sem přivedlo?
S manželem jsme v Praze 5 dní. Dnes večer odjíždíme. A za tu dobu jsme chtěli vidět tolik zdejších pamětihodností, kolik jenom bylo možné zvládnout. Máme moc rádi toto město.
Věděli jste už před návštěvou tady, co to byla operace Anthropoid?
Ne, poprvé jsem se o této speciální operaci druhé světové války dozvěděla až tady v Praze. Narazila jsem na ní, když jsem si pročítala průvodce a velmi mě a mého muže hrdinství těch chlapců zaujalo. Zajímalo to hlavně mého muže.
Ano, je to fascinující příběh. Já jsem Angličan a z mého pohledu, podle mých zkušeností, je úžasné, že jsme první roky druhé světové války vůbec přežili. Němci byli skvěle organizovaní a připravení. A my ne.
Ale my bychom je stejně porazili.
Tím větracím otvorem, dnes proskleným, sem zalehají zvuky moderního světa, ale tady si člověk třeba díky proustřelům ve zdech, dírám ve zdech, uvědomí, že všechno jsou to vlastně reálné kulisy historického dramatu.
Munice? Zeptal se Gabčík. Nic moc, ozvalo se z dvou blízkých výklenků. Já ještě něco mám, ozval se Švarc z opačného konce krypty a sešplhal znovu do vody. Vypadá to, že já tady moc práce mít nebudu. Myslím, že užitečnější budu tady u vás. Rozdělil své náboje mezi ostatní, nechal si jen malou část. Je pár minut po 11, konstatoval Valčík a zachvěl se zimou. Zvládli jsme to docela dobře. Kdyže to začali? Ve 4, 4:45. 7 hodin, poznamenal Valčík tiše. Myslím, že na nás nějakou chvíli nezapomenou. Nastalo ticho, narušované jen tlakem vody hnané dovnitř neúnavně několika hadicemi. Nezapomeňte si každý nechat jeden náboj, připomněl Gabčík tiše. Zamumlali na souhlas. Kolem byla tma, jen přízračné světlo z kostelní lodi se blištilo na hladině. Voda pod nimi bublala, pomalu stále stoupala a tlačila svůj chlad nahoru do výklenků a jejich nasáklých oděvů. 4 muži čekali. Ahoj, kluci, řekl Gabčík do tmy.
Uvedli jsme dokumentární pořad Operace Schulz, inspirovaný historickým románem Jiřího Schulze Dva proti říši. Ukázky četl Ladislav Mrkvička, připravili Tomáš Černý a Martin Groman, režie Táňa Smržová.